Գլուխ 20-րդ. Դատավարություն սահմանի վրա. Ինձ երկար ժամանակ չհաջողվեց հարազատ տան հաճույքը վայելել. Իմ գալուց մի քանի օր հետո հրաման ստացա մեկնել քինգ ամրոցը, ուր գտնվում էր սեմինոլների գործերը վարող վարչությունը, և որտեղ տեղավորված էր Ֆլորիդայի բանակի գլխավոր շտաբը. Նրա հրամանատարն էր գեներալ Կլինչը, և ինձ գործուղեցին նրա շտաբը. Ես խիստ զայրացած էի, բայց ստիպված էի մեկնել. Տխուր էր բաժանվել նրանցից, ովքեր ինձ այնպես քնքշորեն սիրում էին, և որոնցից այնքան երկար ժամանակ բաժանված էի. Մայրս ու քույրս նույնպես շատ տխրեցին. Նրանք ինձ համոզում էին հրաժարական տալ և ընդմիշտ մնալ տանը. Ես դեմ չէի նրանց խնդրանքը կատարելուն, որովհետև այդ գործը չէի սիրում, որը պարտականությունն էր թելադրում ինձ կատարել. Բայց այդպիսի վճռական պահին չէի կարող հետևել նրանց խորհրդին. Ինձ կնշավակեին որպես դավաճանի և վախկոտի. Հայրենիքը պահանջում էր, որպեսի ես զենք վերցնեի. Արդարացի թե անարդարացի գործի համար, կամա թե ակամա, բայց ես պետք է զենքը ձեռքիս կրվեի. Դա կոչվում էր հայրենասիրություն. Ես տհաճությամբ էի բաժանվում տնից նաև մեկ ուրիշ պատճառով. Հազիվ թե բացատրելու կարիք զգացվի. Այն ժամանակից, ինչ վերադարձել էի, ես հաճախ էի նայում լճի հակադիր ափին, հայացքս հառելով հրաշալի կանաչ կղզուն. Ես չէի մոռացել Մայումիին. Դժվար թե ինքս կարողանայի գլուխ հանել իմ զգացմունքներից, որովհետև դրանք շատ հակասական էին. Իմ պատանեկան սերը նորից բորբոքվեց իմ մեջ, հաղթելով իմ նոր հրապուրանքին. Բորբոքվեց մոխիրների տակից, որտեղ այդքան ժամանակ մլմլում էր. Սերը, որին խառնված էր և զղջումը, և խղճի խայթը, և կասկածը, և խանդը, և վախը, այդ բոլորը երրում և պայքարում էին իմ սրտում. Եկած օրից ոչ մի անգամ չհամարձակվեցի այցելել այն վայրերը, որոնք այնպես ձգում էին ինձ. Ես տեսնում էի, որ մայրս ինձ շարունակ հետևում է, և նույնիսկ կասկածները ցրելու համար չհամարձակվեցի որևէ հարց տալ. Բայց չէի կարողանում ազատվել այն ծանր նախազգացումից, թե ամեն ինչ չէ, որ կարգին է. Մայումին կենթանի է, թե ոչ. Հիշում է արդյոք ինձ. Միթե ես իրավունք ունեմ հավատարմություն պահանջել, եթե նույնիսկ չգիտեմ, սիրում էր նա ինձ, թե ոչ. Առաջին հարցին կարող էի պատասխան ստանալ, բայց չէի համարձակվում նրա անունը շշնջալ նույնիսկ իմ ամենամոտ մարդկանց ներկայությամբ. Հրաժեշտ տալով մորս և քրոջս, ես ճանապարհ ընկա. Նրանք մենակ չէին ապրում. Մեր պլանտացիան գտնվում էր քերուս հսկողության և պաշտպանության տակ. Այն համոզմունքը, որ ես շուտով տուն կվերադառնամ, թեթևացնում էր բաժանման դառնությունը. Դրանից բացի, եթե ենթադրվող պատերազմը երկար էր, ապա ռազմական գործողությունների վայրը այնքան մոտ էր գտնվում, որ միշտ էլ տուն գնալու հնարավորություն ունեի. Քերիս, ինչպես և մյուսները, գտնում էին, որ ընդհանրապես ռազմական գործողություններ չեն լինի.
«Ընդկացիները», ասում էր նա, «կենթարկվեն այն պայմաններին, որ առաջարկել են լիազորները. իսկ եթե ոչ, ապա դա հիմարություն կլինի, և թող իրենք իրենց մեղադրեն».
Քինգ ամրոցը մեզանից հեռու չէր, գտնվում էր հնդկացիների տերիտորիայում, 14 մղոն սահմանից այն կողմ, մեր պլանտացիայից մի փոքր հեռու. Մինչև ամրոցը մի օրվա ճանապարհ էլ չկա. Իմ աշխույժ Սև Ջեկի ընկերակցությամբ ճանապարհը ինձ չպետք է երկար թվար. Մենք թամբեցինք մեր ախորի ամենալավ նժույգները և ոտքից գլուխ զինվեցինք. Անցնելով գետը, մտանք հնդկացիների տիրապետությունը, այսպես կոչված ռեզերվացիան. Արահետը անցնում էր անտառի միջով, գետի երկարությամբ, թեև ոչ գետափով. Պաուելի մոր կալվածքից ոչ հեռու. Հասնելով բացատ, ես նայեցի արահետի ճամփաբաժանին. Նրանցից մեկում շատ էի թափառել, հուզմունքից դողալով, ես անվճռականորեն կանգ առա։ Տարօրինակ մտքերը տանջում էին ինձ։ Մեկ վճիռ էի կայացնում, մեկ հրաժարվում դրանից, մեկ սանձը բաց թողնում, մեկ նորից ձգում։ Մի քանի անգամ պատրաստվեցի խթանել զին, բայց չարեցի։
Չգնամ արդյոք այնտեղ և մի անգամ էլ տեսնեմ նրան։
Մի անգամ էլ վերապրեմ քնքուշ սիրո երջանիկ հուզմունքը։ Մի անգամ էլ։
Բայց գուցե արդեն ուշ է։ Գուցե ես արդեն ցանկալի հյուր չեմ։ Գուցե ինձ թշնամաբար դիմավորեն։ Ինչ կա, որ հնարավոր է։
Ինչ եղավ ձեզ, Մասա Ջորջ։ Մենք ախր սխալ ճանապարհով ենք գնում,
ընդհատեց Ջեկը իմ մտածմունքները։
Գիտեմ, Ջեկ, ես ցանկանում էի կարճ ժամանակով այցելել Տիկին Պաուելին։
Մեն Պաուելին? Աստվածի, միթե դուք ոչ մի բան չեք լսել, Մասա Ջորջ։
Ինչի մասին?
Արդեն 2 տարի է, որ Պաուելներից ոչ մեկ այստեղ չի ապրում։
Բա որտեղ են?
Ոչ ոք չգիտե։
Կարող է գնացել են ուրիշ կալվածք կամ ինչ-որ մի տեղ։
Իսկ հիմա ո՞վ է ապրում այստեղ։
Ոչ ոք, ամբողջ տունը դատարկ է։
Իսկ Տիկին Պաուելը ինչու է հեռացել այստեղից։
Օ, դա երկար պատմություն է։ Միթե ոչ մի բան չեք լսել, Մասա Ջորջ։
Ոչ, ոչինչ չեմ լսել։
Այդ դեպքում ես ձեզ կպատմեմ, իսկ հիմա գնանք, արդեն ուշ է, չարժե գիշերով անցնել անտառը։
Ես շրջեցի ձիուս գլուխը և գնացինք մեծ ճանապարով։ Սրտի կսկիցով լսեցի նեգրի պատմածը։
Գիտեք ինչ, Մասա Ջորջ, այդ բոլորը սարքեց ծերունի բոս Ռինգոլդը։ Մենակ թե կարծում եմ, երիտասարդի մատնել է խառը դրանում։ Մեն Պաուելից մի քանի ստրուկտեր գողացան։ Դա սպիտակամորտերի գործն էր։ Ասում են, որ Ռինգոլդը բոլորից լավ գիտե, թե դա ում սարքածն է։ Մեղադրում էին նաև Նեդ Սպենսին և Բիլի Ուիլյամսին։ Այդ ժամանակ Մեն Պաուելը գնում է փաստաբան Գրաբի մոտ, որ ապրում է գետից մի քիչ ցած։ Իսկ Մասա Գրաբը Մասա Ռինգոլդի մտերիմ բարեկամն է. Ահա նրանք երկուսով պայմանավորվում են խաբել հնդկացի կնոջը։
Ինչպես?
Չգիտեմ, ճիշտ է, թե ոչ, Մասա Ջորջ, բայց այդ մասին լսել եմ միայն նեգրերից։ Սպիտակամորտերը բոլորովին ուրիշ բան են ասում։ Իսկ ես լսել եմ Պոմպից, Մասա Ռինգոլդի փայտահատից։ Մասա Ջորջ, դուք ճանաչում եք նրան։ Պոմպը ասում էր, որ նրանք երկուսով որոշեցին խաբել խեղճ հնդկացի կնոջը։
Ինչպես?
Ինչպես, Ջեք?
Անհամբերությամբ կրկնեցի ես։
Գիտեք ինչ, Մասա Ջորջ, փաստաբանն ուզում էր, որ նա ինչ-որ թուղթ ստորագրի։ Կարծեմ, լիազորագիր է, թե ինչ է, չգիտեմ, ինչպես է կոչվում նրանց մոտ։ Ահա Պոմպը ինձ ասաց, որ նրանք ստիպում են Մեն Պաուելին ստորագրել այդ թուղթը։ Նա կարդալ չգիտե, հենց այնպես ստորագրել է։
Իսկ դա ամենևին էլ հավատարմագիր չէր, այլ ինչպես օրենսգետներն են ասում, ստացական։
Դուրս է գալիս, որ Մեն Պաուելը իր բոլոր նեգրերին և ամբողջ պլանտացիան ծախել է Մասա Գրաբին։
Ինչ ստորն է։
Մասա Գրաբը հետո դատարանում երդվել է, որ ամբողջը վճարել է կանխիկ դոլարներով, իսկ Մեն Պաուելը երդվել է բոլորովին հակառակը։ Բայց դե ոչինչ չստացվեց։ Դատարանը որոշեց Մասա Գրաբի օգտին, որովհետև Մասա Ռինգոլդը նրա վկան էր։ Մարդիկ ասում են, որ հիմա Մասա Ռինգոլդը ինքն է տիրում այդ թղթերին։ Նա ինքն էլ սարքել էր այդ բոլորը։
Անամոթ սրիկա, ստոր,
բայց ասա ինձ, Ջեք,
հետո ինչ եղավ Տիկին Պաուելին։
Մեն Պաուելը այն գեղեցիկ երիտասարդը, որին դուք լավ գիտեք, և երիտասարդ հնդկուհին, որն այստեղ հայտնի էր իր գեղեցկությամբ։ Այո, Մասա Ջորջ, բոլորն էլ գնացին, և հայտնի չէ, թե ուր։
Այդ պահին անտառի բացատից ես տեսա հին տունը։ Առաջվա նման վեհատեսիլ կանգնած էր նարնջենու և ձիթապտղի ծառերի միջև։ Բայց կոտրված ցանկապատը, պատերի տակաճած փարթամխոտը և տանիքի մի քանի ջարդված կղմին դռները խոսում էին տխուր մենակության և ավերվածության մասին. Թախիցը սեղմեց սիրտս և տխուր շրջվեցի։